我在听律动中国。
I'm listening Kineski
Rita. Sto ascoltando
Anima Azile
Kineski Rita.
Mi chiamo Kineski Rita.
Sto ouvir Kineski Rita.
Kineski Rita.
Mi ascoltas Kineski Rita.
Kineski
Rita. Sto
ascoltando
Kineski Rita. Io pondisne Kineski Rita.
Kineski Rita.
Я слухаю Kineski Rita. Я сюда мнегар
Kineski Rita. Аурам Kineski Rita.
А кой на пикник за Kineski Rita.
Насекилиза Kineski Rita. Rita.
Ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Vi slušamo kineski ritam.
Glavni tajnik Centralnog komiteta Komunističke partije Narodne Republike Kine Xi Jinping izjavio je da se jake oružane snage mogu ostvariti isključivo kroz reforme vojske. Xi, koji je također i predsjednik Središnjeg vojnog povjerenstva, reforme je nazvao sveobuhvatnom i revolucionarnom promjenom, te je izjavio da se prepreke i politička pitanja koja koče reforme moraju riješiti kako bi se izgradile jake oružane snage u skladu s međunarodnim statusom Kine. Najnovije reforme obilježavaju povijesnu promjenu u organizaciji i strukturi Narodno-oslobodilačke vojske. Očekuje se da će zapovjedni sustav i struktura biti učinkovitije, a moć i odgovornost bolje raspoređeni, kao i snage. Temeljni kriterij bi trebao biti testiranje rata, posebno moderni borbi, a uloga vojske je zaštita zemlje, te bi ona trebala moći osvajati bitke. Kina provodi reforme u brojnim područjima, a reforme vojske su bile jedna od uspješnijih. Nakon trećeg plenarnog zasjedanja 18. saziva Centralnog komiteta Komunističke partije 2013. Središnje vojno povjerenstvo izradilo je plan, nakon čega je uspostavljeno glavno zapovjedništvo, raketne snage i snage za stratešku potporu Narodno-oslobodilačke vojske. Prethodnih 7 vojnih zapovjednih područja regrupirano je u 5, a 4 vojna odjela, odnosno osoblje, politika, logistika i naoružanje, organizirano je u 15 agencija. S tim mjerama Narodno-oslobodilačka vojska uspostavila je sustav u kojem Središnje vojno povjerenstvo, upravlja cjelokupnom administracijom oružanih snaga, dok se zapovjedništvo fokusira na borbenu pripravnost i razvoj raznih oružanih službi. Narodno-oslobodilačka vojska predana je mirotvorstvu, pridržavajući se mirnog razvoja, doprinosa svjetskom miru i zaštiti međunarodnog poretka, kako u nedjelju izjavio ministar obrane Chang Wanchuan. Kina će težiti obrambene politici i čuvati nacionalni suverenitet, sigurnost i interese razvoja, te će štititi teritorijalni integritet i pomorska prava. Kina je uvjerena i sposobna za suočavanje s raznim sigurnosnim prijetnjama i provokativnim akcijama, a jaka Kina treba snažnu vojsku kako bi čuvala mirni razvoj, i dok čuva mir, Kina neće prihvatiti bilo kakvu povredu svojeg suvereniteta, sigurnosti i interesa. Američki promatrač William C. Jones iz magazina Executive Intelligence Review jedan je od onih koji ističu kako SAD i Južna Koreja rade krivi potez kada riječ o raspoređivanju proturaketnog sustava THAAD u potonjoj zemlji, jer će se time jedino povisiti regionalne tenzije. Radi se o sustavu koji ne funkcionira. U SAD-u ga kritiziraju mnogi koji su desetljećima vezani uz rad na antiraketnim sustavima, navodeći kako on vjerojatno neće moći obraniti Južnu od raketnih napada iz Sjeverne Koreje. Njegovo raspoređivanje će vjerojatno ohrabriti mnogo agresivnije aktivnosti od strane Potonje, istaknuo je Jones. On je osim toga naglasak stavio i na to da Washington i Seul moraju razmotriti mogućnosti odustajanja od njegova postavljanja. Sveukupno gledajući, radi se o lošoj odluci za Južnu Koreju zato jer ih neće zaštititi, a također lošo i za Kinu i Rusiju, kako su to one same i navele. No mislim da je loše i za SAD, jer ova zemlja ima koristi od stabilnog i mirnog korejskog poluotoka, kao i mirnog okruženja na Pacifičkom prstenu. Postavljanje THAAD-a u Južnoj Koreji sve bi to moglo veoma jednostavno destabilizirati, zaključio Jones. Kineske vlasti su pozvale britansku vladu da što prije odlučuje hoće li nastaviti s planovima za projekt nuklearne elektrane Hinkley Point. Poziv je uslijedio nakon što je britanska vlada od odobravanja sporazuma samo nekoliko sati prije nego što je on trebao biti objavljen. Projekt je trebao biti zajednički posao kineskih, britanskih i francuskih nuklearnih tvrtki. Inicijalni sporazum od listopada predviđao da će kineski konzorcij na čelu s kineskom glavnom korporacijom za nuklearnu energiju imati 33,5% udjela u projektu. Sklapanje sporazuma se trebalo odviti 29. srpnja, međutim britanska vlada na čelu s novom premijerkom Terezom May u posljednjim minutama objavila je da projekt odgađaju do daljnjeg. Dužnosnici Hangzhou izjavili su da su potpunosti spremni za nadolazeći sami čelnika G20 koji će se idućeg mjeseca održati u tom gradu. Službeno odbrojavanje za početak sastanka koji će se održati 4. i 5. rujna već je započelo. Gradski dužnosnici su izjavili da su sve dvorane za sastanke i smještaj svjetskih čelnika već završeni. U gradu je također dovršeno i 600 raznih projekata koji će poboljšati stanje u okolišu, a to uključuje postavljanje više od 22.000 vozila s pogonom na novu energiju na gradskim ulicama kako bi se smanjila razina zagađenja. Svi autobusi koji voze u Zapadno jezero, najpoznatije turističko odredište u gradu, u ovome trenutku su električni. Proveden je također i niz sigurnosnih vježbi. Organizatori sastanka su izjavili da su stotine tisuća stanovnika prijavili kao sigurnosni volonteri tijekom održavanja samita. Na samitu će sudjelovati čelnici 20 vodećih svjetskih gospodarstava, uključujući kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Baracka Obamu. Kineska kompanija za naručivanje usluga prijevoza putem aplikacije Didi Chuxing potvrdila je pripajanje Uberova poslovanja u Kini svojemu. Iz Didija navode kako će Uber i dalje imati oko 6% udjela u novonastalom partnerstvu. Detalji prodaje nisu javno objavljeni, no nagađa se da će sve to vrijediti oko 35 milijardi američkih dolara. U sklopu postignutog sporazuma Uber će nastaviti sa svojim brandingom, korištenjem aplikacije i poslovanjem. Potrebno naglasiti da je Uber neuspješno pokušavao dobiti svoj dio tržišta u Kini posljednje dvije godine, a zapravo je gubio 1 milijardu dolara godišnje u nastojanju da osigura veće prisustvo. U ponedjeljak je zabilježen veliki pad cijena nafte, a u SAD-u barel je pao ispod 40 američkih dolara po prvi puta od travnja, sudeći prema anketi koja je pokazala da je u zemljama OPEC-a prošloga mjeseca postignut rekord kada je riječ o visokoj proizvodnji. Sudeći prema anketi Reutersa koja je objavljena u petak, proizvodnja tijekom srpnja u OPEC-u vjerojatno će porasti zahvaljujući nedavno zabilježenim visokim razinama i s obzirom na veću proizvodnju u Iraku te u Nigeriji, unatoč napadima militanata na bušotine. Podaci tvrtke za naftne usluge Baker Hughes pokazali su da je broj bušotina koji djeluju u SAD u srpnju dodano još 44, što je najviša brojka zabilježena od travnja 2014. Potražnja za sirovom naftom trebala bi pasti u nekoliko narednih mjeseci, s obzirom na to da američke rafinerije obično smanjuju razine kako bi provele redovito sezonsko održavanje jer se ljetna sezona bliži kraju. Potrebno je naglasiti da je nafta tipa West Texas Intermediate pala za 1,54 dolara na 40,06 dolara po barelu na njujorškoj burzi za rujan, dok je sirova nafta Brent pala za 1,39 američka dolara na 42,14 na londonskoj burzi za listopad.
U fokusu Kine, jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu Kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg tržišta svijeta. Slušajte Kineski ritam. U fokusu Kine.
Odluka nove britanske vlade o odgađanju programa nuklearke Hinkley Point C zbog nacionalne sigurnosti nije potaknula upite, samo od međunarodne zajednice o otvorenosti prema inozemnim ulaganjima, već je unijela i nesigurnosti u zlatnu eru kinesko-britanskih odnosa. Dati zeleno svjetlo za projekt od 24 milijarde dolara nikada nije laka odluka. A Kina u potpunosti razumije i poštuje potrebu britanske vlade za još vremena. Međutim, ono što Kina ne može razumjeti je sumnjičav pristup prema kineskim investicijama. Program Hinkley Point C će otvoriti tisuće radnih mjesta za lokalno stanovništvo, te će nadoknaditi manjkove uzrokovane zatvaranjem svih termoelektrana na ugljen do 2025. godine. Takve dobre izglede obostrano korisnog programa narušavaju neutemeljeni znanstveno-fantastični strahovi od kineskih intervencija i želje za kontrolom. Takvi neutemeljeni strahovi su posebno štetni za Britaniju iz najmanje dva razloga. Za početak, za kraljevstvo koje se pokušava izvući iz problema uzrokovanih Brexitom, otvorenost je ključ za to. Kao inicijator teorije slobodne trgovine i potpuni provoditelj slobodno-tržišne ekonomije, Britanija je dugo vremena bila poznata kao izvanredno privlačno mjesto za strana ulaganja. Sumnjičav pristup prema kineskim ulaganjima zapravo uzrokuje zabrinutosti koje će zasigurno nanijeti mrlju na njezin kredibilitet kao otvorenog gospodarstva, te čak u budućnosti i odbiti moguće ulagače iz Kine i ostalih dijelova svijeta. Drugo, obustavom ovako važnog programa, koji navještava dolazak kinesko-britanske zlatne ere, zbog sumnjičavosti prema kineskim investicijama, nova britanska vlada zapravo otvara rizik narušavanja teško ostvarenog uzajamnog povjerenja s Kinom. Kinesko-britanski odnosi su dugo vremena smatrani modelom odnosa između razvijenih i zemalja u razvoju. Temeljeni na uzajamnom povjerenju, uzajamnom razumijevanju i obostrano korisnoj suradnji, bilateralni odnosi su prošlih godina dosegnuli vrhunac nakon uspješne britanske turneje kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kao i sudjelovanja Britanije u kineskom prijedlogu osnivanja Azijske infrastrukturno-investicijske banke. Ako je povijest vodilja, mnoge sumnje usmjerene na Kinu su bile svedene na skromnost i izobličenje. Kina može čekati na racionalnu britansku vladu da donese razumnu odluku, ali ne može tolerirati neželjene optužbe na račun njezine iskrene i dobre volje za obostrano korisnu suradnju. Uostalo, teško stečeni zamah kinesko-britanskih odnosa se ne smije propustiti, a zlatna era si ne može priuštiti odlaganja.
Come, 餐才是唯一的答案。
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina,
ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
Dobar dan cijeni slušatelji. Slušate Kineski radio Internacional. Ja sam Franjo Marinić.
Ja sam Karla, dobar dan. Lenovo je jedna od vodećih svjetskih tvrtki za proizvode osobne tehnologije. Proizvodi inovativna osobna računara i uređaje za mobilni internet. Globalna tvrtka sa popisa Fortune 500, svjetski najpoznatiji distributer osobnih računara i četvrta po veličini tvrtka koja proizvodi smartphone.
Prema službenoj internetskoj stranici tvrtke, Lenovo danas vrijedi 34 milijarde dolara i djeluje u više od 60 zemalja.
u tvrtki radi više od 46 tisuća osoba, uključujući i tvrtke obuhvaćene zajedničkim ulaganjima. Služi klijentima u preko 160 zemalja. Sjedište tvrtke je u Pekingu i Mooresville u Sjevernoj Karolini. Glavni istraživački i proizvodni centri u zemljama su i diljem svijeta.
Tvrtka je 2012. godine otvorila izložbenu trgovinu u Zagrebu.
Dok brend Lenovo postoji od 2004. godine, tvrtka ima daleko dulju povijest. Lenovo započinje 1984. godine kao Legend Holdings, s početnim kapitalom od 200.000 RMB-a, što je 25.000 američkih dolara, u prostoru koji je zapravo bio zaštitarska kućica.
Govoreći o počecima, ključna je jedna osoba, gospodin Liu Chuanzhi.
Liu Chuanzhi je osnivač Lenova. Rođen je u pokrajini Jiangsu 1944. godine. Školovao se i od 1961. do 1966. godine, a potom je radio na Institutu za telekomunikacijsko inženjerstvo Narodno-oslobodilačke vojske Kine. Danas je ta institucija sveučilište Shijian. Nakon diplomiranja postaje istraživač u Kineskoj akademiji znanosti.
80-ih je godina Liu Chuanzhi zajedno sa desetina kolega na akademiji provodio dosta vremena razmišljajući o računalnoj tehnologiji magnetske pohrane.
O tim vremenima Liu Chuanzhi kaže: "Bili smo siromašni i samo sam želio načiniti korak prema poboljšanju svog života. Nema potrebe reći da je Liu to i učinio." Uvodeći tržišne reforme, kineska vlada mu je dala ovlasti za distribuciju stranih računala. Liu je 1984. godine osnovao Lenovo, čije je originalno ime na engleskom jeziku bilo Legend, s kapitalom od 200.000 juana i 10 inženjera iz Pekinga. Radili su u 20 kvadratnih metara primače sobe na prednjem ulazu Instituta za računarstvo Kineske akademije znanosti.
Prva značajna transakcija u kojoj su krenuli pokušaj uvoza televizora propada. Regent se ponovno izgrađuje nakon godinu dana marljivo rada, kojeg nosi posao provjere računara za nove kupce.
Prvi kapital i iskustvo u poduzetničkom menadžmentu stekli su kroz trgovačko poslovanje. Tijekom vremena su širili poslove. Širenje poslovanja je uključivalo i stvaranje njihovog prvog popularnog proizvoda. Kartice za računalo na kineskom jeziku, čija je kružna pločica omogućavala osobnim računalima IBM-a procesuiranje kineskih znakova. Proizvod je bio prvi veliki uspjeh za Lenovo. Godine 1990. Lenovo je započelo sastavljati osobna računala pod vlastitim brendom Legend.
Liu kao glavni izvor nadahnuća za Lenovo ističe Hewlett Packard u intervju listu The Economist, o tome je rekao:
"Naš najraniji i najbolji učitelj bio je Hewlett Packard. Više od 10 godina Lenovo je bilo njihov distributer za kinesko tržište."
Govoreći o dobitku tvrtke Lenovo odjelu osobnih računara IBM-a, Liu kaže:
"Sjećam se kada sam prvi puta sudjelovao na sastanku sa zastupnicima IBM-a. Nosio sam staro očevo poslovno odijelo i sjedio u stražnjem redu. Nisam nikada, čak ni u snovima, zamišljao kako bismo jednoga dana mogli kupiti IBM-ov posao s osobnim računalima. To je bilo nezamislivo, nemoguće." Ključni izazov za Liua pri osnivanju i širenju Lenova bila je poslovna etika. Liu kaže kako se isprva ponašao poput neke vrste diktatora i dosta vremena provodio vičući. U zatvor je poslao 5 korumpiranih ovršitelja. Kašnjenje na sastanak moglo se kazniti stajanjem bez riječi pred ostalim osobama iz skupine. Kazna koju je Liu 3 puta primijenio i na sebi. Kako se ponašanje u Lenovu postupno mijenjalo, tako je Liu umanjio autoritativni način rada. Lenovo je postalo izbor za kineske inženjere i menadžere obrazovane izvan domovine.
U lipnju 2012. godine Liu Chuanzhi, guru kineske informatičke tehnologije, otišao je u mirovinu. Točnije, odstupio sa mjesta predsjedavajućeg Lenova.
Liu je ostao u Legendu kao predsjednik upravnog odbora. Upravlja mlađim naraštajem voditelja poslova, na čijem je čelu Yang Yuanqing.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Učite kineski na svojem jeziku, svakodnevni kineski jezik.
用你的母语学汉语，
每日汉语。Na svojem jeziku, svakodnevni.
Dragi slušatelji, 大家好 Evo nas ponovo zajedno u rubrici svakodnevni kineski jezik. Ja sam Huibin.
大家好 ja sam Albertina.
Na prošlom satu smo govorili o tome kako se kupuju lijekovi. Sada ćemo ukratko ponoviti sadržaj prošle lekcije.
Dobro.
Prva rečenica koju smo prošli sat naučili je 最近我牙疼Odnedavno me boli zub.
最近我牙疼。
最近znači nedavno.
最近。
我牙疼znači boli me zub.
我牙疼。
最近我牙疼。
最近我牙疼。Odnedavno me boli zub.
应该吃什么药呢? Koj lijek bih trebala popiti?
应该吃什么药呢？
应该 ，trebati。
应该，
你试试这种药。Možete probati sa ovom vrstom lijekova。
你试试这种药。
试试 ，znači probati。
试试
这种药 ，ova vrsta lijekova。
这种药，
这种药效果不错。
这种药效果不错。Ovaj lijek je djelotvoran.
效果不错 znači djelotvoran.
效果不错。
Poslušajmo sada cijeli dialog iz prošle lekcije.
对话一。最近我牙疼。
什么时候开始的？
前天。对话二。应该吃什么药呢？
你试试这种药。
行。对话三。
这种药效果不错。
知道了。有副作用吗？
没什么副作用。
Bio je to kratak osvrt na prošlu lekciju, a sada idemo dalje, da čujemo koji su današnji ključni izrazi.
第49课。急诊。今日关键。快叫。救护车，他流了很多血，没有生命危险吧？最好住院观察几天。
快叫救护车，他流了很多血，没有生命危险吧？最好住院观察几天。
U životu se često događaju nezgode u kojima ljudi stradavaju, najčešće prometne.
Dobro.
Kako se na kineskom kaže brzo pozovite hitnu pomoć?
To se kaže ovako: 快叫救护车。
快叫救护车。
快znači brzo.
快
叫 znači zvati.
叫
救护 hitna pomoć.
救护
车 kola.
车
救护车 znači bolnička kola. Odnosno kola hitne pomoć.
救护车
快叫救护车。
快叫救护车。Brzo pozovite hitnu pomoć.
对话一。
有人受伤了。
快叫救护车。
快 brzo
快
叫 zvati
叫
救护车 znači bolnička kola
救护车
快叫救护车 brzo pozovite hitno pomoć
快叫救护车
treba napomenuti da u skličnim rečenicama izražavamo pohvalu, iznenađenje, srdžbu ili neka druga snažna osjećanja. Na kraju uskličnih rečenica nalaze se riječice h, a, n i tako dalje.
Например, можете речи «Quai jiao jiu hu che a?» Или «Bez речи це а?» «Quai jiao jiu hu che?»
«Quai jiao jiu hu che?» Brzo pozovite hitnu pomoć.
对话一。
有人受伤了。
快叫救护车。
Kako se na kineskom kaže, on jako krvari.
他流了很多血。
他流了很多血。
他 on
他
流 krvari di
流
了也 pomoć na liječica koja se nalazi iza glagola i izražava završetak radnje.
了
很多 mnogo
很多
血 krv
血
他流了很多血
他流了很多血 on jako krvari
对话二他流了很多血
快叫救护车
da li u životnoj opasnosti sudionik prometne nesreće
možeš ovako pitati liječnika没有生命危险吧
没有生命危险吧
没有 nema di
没有
生命 život
生命
危险 znaczy opasnost
危险
吧也 pomoć na liječica za nagrašavanje
吧
没有生命危险吧
没有生命危险吧da li je u životnoj opasnosti?
对话三。
没有生命危险吧？
不要紧，最好住院观察几天。
Liječnik je predložio da ostane u bolnici na posmatranju.
To se na kineskom kaže, 最好住院观察几天。
最好住院观察几天。
最好 znači najbolje。Na prošlom sadu smo objasnili način upotrebe zui.
Zui hao.
Zhu yuan, ostati u bolnici.
Zhu yuan.
Guan cha znači motriti ili posmatrati.
Guan cha.
Ji tian, nekoliko dana.
Ji tian.
Zui hao, zhu yuan, guan cha ji tian.
Zui hao, zhu yuan, guan cha ti tien, najbolje je da ostaneš u bolnici nekoliko dana na posmatranju.
对话三。
没有生命危险吧？
不要紧，最好住院观察几天。
Sada poslušajmo čitav današnji dialog.
对话一。
有人受伤了。
快叫救护车。对话二。他流了很多血。
快叫救护车。
对话三。
没有生命危险吧？
不要紧，最好住院观察几天。
Bilo je to sve u današnjoj lekciji, a sada ćemo poslušati zanimljivosti iz kineske kulture.
Mnogi smatraju da kineska medicina sporo djeluje, mada kineska medicina može biti vrlo efikasna u pružanju hitne pomoći. U kineskim drevnim medicinskim knjigama medicinska klasika Rudok Cara, Shang Han Lun i hitna pomoć u ginekologiji nalaze se brojne upute za pružanje hitnu pomoć oboljelima. Tradicionalna kineska medicina se sastoji od više načina liječenja, akupunktura, truganje, namještanje kostiju i masaža. Suvremeni način kineske medicine uključuje korištenje splajeva i tableta. Postoji kineska varijenta nitroglicerina, lijek za srcoboliju su xiao jiu xin. Jedan od uobičajnih i vrlo efikasnih metoda liječenja je jednostavan pritisak na energetsku točku renzhong, koja se nalazi između nosa i usana u situaciji kad vam bosli.
Prije nego što vas pozdravim, postavit ću vam jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže, brzo pozovite hitnu pomoć?
Vjerujem da znate odgovor na ovo pitanje, pa vas molim da ga pošaljete na našu adresu kro@ceri.com.cn.
Za više informacija o našem programu možete posjetiti našu web stranicu croatian.ceri.cn. Do sljedećeg slušanja šalim vam veliki pozdrav.
Hvala na pozornosti, do slušanja.
纯白的豆浆，是纯白的浪漫，望着你可爱脸蛋和你纯真的模样，我傻傻对你笑，是你忧愁解药。Oh yeah， 你说我就像油条，很简单却很美好。我知道你和我就像是豆浆油条，要一起吃下去，味道才会是最好。你需要我的傻笑，我需要你的拥抱，爱情就是要这样，它才不会单调。我知道有时候也需要吵吵闹闹，但始终也知道只有你对我最好。豆浆离不开油条，让我爱你爱到老，爱情就是要这样，它才幸福美好。
用你的母语学汉语，每日汉语。
Учите китайский на своем языке. Свободным не китайский язык.
用你的母语学汉语，
每日汉语。Учите китайский на своем языке. Свободным не китайский
язык. Дорогие слушатели, evo nas ponovo zajedno u rubrici Svakodnevni не китайский язык.Ja sam Huibin.
Dobar dan, ja sam Albertina. Na prošlom satu smo govorili o tome kako na kineskom jeziku zatražiti i pozvati hitnu pomoć.
Tako je. Sada ćemo ukratko ponoviti sadržaj prošle lekcije. Kuai jiao jiu hu che.
Kuai jiao jiu hu che. Brzo pozovite hitnu pomoć.
Kuai, brzo.
Kuai.
Jiao jiu hu che.Pozvati bolnička kola.
Kvaj djao djiu huče.
Ta liu le hen duo xue.
Ta liu le hen duo xue. On jako krvari.
Mejo shengming wei xian ba.
Mejo shengming wei xian ba. Da li je u životnoj opasnosti?
Wei xian, opasnost.
Wei xian.
Zui hao zhu yuan guan cha ji tian.
Zui hao, zhu yuan, guan cha, ji tian. Najbolje da ostane u bolnici nekoliko dana na posmatranju.
Zhu yuan, Ostali u bolnici.
Ju yuan.
Guanča posmatrati.
Guanča.
Poslušajmo sada čitav dijalog iz prošle lekcije.
对话一。
有人受伤了。
快叫救护车。对话二。他流了很多血。
快叫救护车。
对话三。
没有生命危险吧？
不要紧，最好住院观察几天。
Bio je to kratak osvrt na prethodnu lekciju, a sada idemo dalje, da čujemo koje su današnje ključne rečenice.
第50课, 交费取药. 今日关键, 请您先去交费. 大夫, 取药. 这一瓶是外用的。您别弄错了。
请您先去交费。大夫，取药。这一瓶是外用的。您别弄错了。
Hvala ti što si mi pomogla da naučim riječi koje se koriste u situaciji bolničkog liječenja.
Nema na čemu.
Još da mi pomogneš kako i gdje da preuzmem lijekove.
Nema problema, to je glavna tema današnje lekcije. Prvo će ti liječnik reći da platiš. 请您先去交费。
请您先去交费。
请，molim vas, izvolite.
请
您 vi
您
先 najprije
先
交费 platiti
交费。
请您先去交费。
请您先去交费。Molim vas najprije platite.
对话一。
请您先去交费。
好的，谢谢。
Platila sam, mogu li sada preuzeti lijekove?
Da, reci, 大夫取药。
大夫取药。
大夫 znači liječnik.
大夫
取药 preuzeti lijekove.
取药。
大夫取药。
大夫取药。Doktore, došla sam po lijekove.
对话二。大夫取药。
请把药方给我。
Što piše na uputstvu?
这一瓶是外用的。Lijek u bočici je za vanjesku upotrebu.
这一瓶是外用的。
这 znači ovaj.
这
一瓶 boca.
一瓶
外用的za vanjesku upotrebu.
外用的。
这一瓶是外用的。Lijek u bočici je za vanjesku upotrebu.
这一瓶是外用的。
对话三。
这一瓶是外用的。
好的，我知道了。
这一瓶 ova bočica.
这一瓶
是外用的。za vanjesku upotrebu.
是外用的。
这一瓶是外用的。Lijek u bočici je za vanjesku upotrebu.
这一瓶是外用的。
对话三。
这一瓶是外用的。
好的，我知道了。
您别弄错了。Nemojte pogriješiti.
您别弄错了。
您 vi
您
别 nemoj
别
弄错 pogriješiti.
弄错。
L je pomoćna rječica koja stoji na kraju rečenice i označava promjenu glagolskog stanja ili završetak glagolske radnje. Naprimjer, počela je padati kiša. 下雨了。Svijet je prosvjetao. 花开了。
L.
您别弄错了。Nemojte pogriješiti.
您别弄错了。
对话四。
这一瓶是内服的，您别弄错了。
好的，谢谢。
别弄错了。Nemojte pogriješiti.
别弄错了。
您别弄错了。Nemojte pogriješiti.
您别弄错了。
Poslušajmo sada čitav današnji dijalog.
对话一。
请您先去交费。
好的，谢谢。对话二。大夫，取药。
请把药方给我。
对话三。
这一瓶是外用的。
好的，我知道了。对话四。
这一瓶是内服的，您别弄错了。
好的，谢谢。
Bilo je to sve u današnjoj lekciji, a sada ćemo poslušati zanimljivosti iz kineske kulture.
Gudak za guduru. Da bi smanjili mogućnost oboljenja, Kinezi imaju mnoge prirodne načine da povećaju imunitet. Naprimjer, kada je smjena godišnjih doba, često opada imunitet, pa Kinezi kuhaju kombode od kruška ili piju čajeve od raznih trava. Ako ste često u klimatiziranoj prostori i imate naviku biti hladne napitke, Kinezi će vam preporučiti da pijete vruću vodu i jedete jelo dok je vruće.
Dragi slušatelji, prije nego što vas pozdravim, postavit ću vam jedno pitanje. Kako se na kineskom kaže... Doktore, došao sam po lijekove.
Odgovore na ovo pitanje šaljite na našu adresu kroet.com.cn.
Za više informacija o našem programu možete posjetiti našu web stranicu croatian.cr.cn. Do sljedećeg slušanja želim vam veliki pozdrav.
Hvala na pozornosti. Do slušanja.
Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati bit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Dragi slušatelji, slušate Kineski radio Internacional u rubrici zdravlja. Danas ćemo vam preporučiti članak profesora Yu Kanga. Yu Kang je profesor i glavni liječnik na odjelu za nutricionizam Beijing Union Hospital, jedne od najboljih bolnica u Kini. Povjerenik odbora za nutricionističko standardiziranje pri Ministarstvu zdravstva. Zamjenik voditelja Pekinškog ogranka Udruge kliničkog nutricionizma u Udruzi kineske medicine. Objavio je više od 40 radova, među kojima su brojne knjige s područja medicine. Kao stalni gost serije emisija o zdravlju, Yu Kang vam govori o prehrani. Poznata je televizijska osoba, kako bi javnost upoznao s medicinskom znanošću. Izražava se jednostavno i na zanimljiv način. Ovih su godina njegove emisije postale vrlo popularne. Naši urednici su vam izabrali nekoliko najpopularnijih članaka. Danas ćemo se posvetiti dijabetesu i prehrani. Dijabetes i prehrana. Prvo, konzumiranje šećera uzrokuje dijabetes. Je li to istina? Ovo je zabluda. Konzumiranje šećera samo po sebi ne uzrokuje dijabetes. Konzumiranje šećera nije jednako šećerna bolest. No previše šećera uzrokuje debljinu. Kada uzimamo šećer, njegova se razina povećava i tijelo proizvodi inzulin kako bi snizilo njegovu razinu u krvi. Količina inzulina koje zdravo tijelo proizvodi može snižavati razinu šećera u krvi kod osobe normalne težine, dok tijelo pretile osobe nije tako osjetljivo. Organizam mora proizvoditi više inzulina kako bi se razina šećera u krvi snižavala na normalnu razinu. U medicini se ovo naziva inzulinski otpor. Ukoliko dolazi do teškog otpora inzulinu, može doći do dijabetesa. Više je puta potvrđen uzročni odnos debljine i dijabetesa. Ipak, manji unos šećera ne znači izbjegavanje ove bolesti. Debljinu ne uzrokuje samo šećer, ona ima i druge razloge. Drugo, ukoliko je razina šećera u krvi niža, utoliko je zdravstveno stanje bolje. Ovo je zabluda. Ako osoba nema visoku razinu šećera u krvi, ne može je lako sniziti. Dijabetičarima se razina šećera u krvi lako mijenja i vrlo je nestabilna. Stoga može pasti. Niska razina šećera u krvi je škodljivija od visoke razine. Ovo morate zapamtiti. Jako je opasna razina šećera u krvi niža od 50 mg. Može uzrokovati nesvjesticu. U nekim slučajevima čak i smrt. Dijabetičarima se zato preporučuje neka uvijek sa sobom nose bombone, čokoladu ili slatke napitke, posebno tijekom bavljanja sportom ili tjelovježbom. Čim osjete vrtoglavicu ili nesvjesticu, odmah neka sjednu i jedu. Treće, zabluda. Bundeva snižava razinu šećera u krvi. Bundeva je hraljiva, no ne može snižavati razinu šećera u krvi. Zapravo, sadrži priličnu količinu šećera. но и влакна, која могу успорити апсорбцију шећера. Запамтите, ниди једна врста хране, која садржи енергетску вриједност, не може снижавати разину шећера у крви, него управо супротно. Разлика поединих врста хране је само у брзини процеса и повећању разине шећера у крви. Четврто, заблуда. Мања количина главног јела значи нормалну разину шећера у крви. Главно јело за кинезе је храна од брашна и риже, док су поврсје, месо и зачини помоћно јело. Оно је темелни извор енергије за људско тело и није непријатели, већ пријатели дијабетичара. Prije pripreme i konsumacije treba se upoznati s ovim podacima. 50 grama sirove riže jednako je 130 grama kuhane riže. 50 grama sirovog brašna jednako je 75 grama kruha. 50 grama sirovog mesa jednako je 35 grama kuhanog mesa. Peto, zabluda. Pilno ulje ne sadrži veliku količinu energije i može se konzumirati bez opasnosti po zdravlje. Jedna žlica pilnog ulja iznosi 10 grama. Dijabetičarima je najveća preporučena količina 2,5 žlice. Oni koji uz dijabetes imaju visoki kolesterol ili masnoću jetra ne smiju uzimati više od 2 žlice. Pilno ulje posjeduje istu količinu energije kao i masnoća životinskog porijekla. 1 gram ima 9000 kalorija. Kalorije se stvaraju bez obzira na vrstu masnoće. Šesto, zabluda. Ukoliko se ne jede, ne uzima se lijek. Mi kažemo svaki lijek u sebi sadrži 30% otrova. Ali je lijek nužan za proces liječenja bolesti. Neki se dijabetičari boje lijekova i ne ručaju. To jedino može uzrokovati nisku razinu šećera u krvi i velike skokove njegove razine. Osim toga, pogoršava i stanje uhranjenosti. Neki pacijenti kažu, ako popijemo veću količinu lijeka, mogu uzeti veću količinu hrane. Moj odgovor je ne. Sedmo, zabluda. Treba prestati s konzumiranjem šećera i uzimati med. Dijabetičari mogu uzimati med kako bi ublažili zatvor. Ne smiju uzimati prevelike količine meda, jer on sadrži fruktozu. Ona može uzrokovati visoku razinu šećera u krvi. Osmo, kako uzimati voće? Za sve nas je važno koliko šećera ima pojedino voće, za dijabetičare posebno. Malu količinu šećera imaju lupenica i kivi, nešto veću jabuka i naranča, a najveću pitaja, grožđe i ananas. Iako neke vrste voće sadrže malo šećera, ipak se ne smiju konzumirati u velikim količinama. Dijabetičari moraju jesti voće pri normalnoj i stabilnoj razini šećera u krvi. Mogu između dva obroka, 2 sata prije ili nakon dnevnog obroka. Dragi slušatelji, ovo su bili savjeti profesora Yukanga o dijabetesu i prehrani. Pratite nas svaki petak za male tajne održavanja zdravlja. Hvala vam i do slušanja.